příběhy první Moží, všech příběhů v první Možíšově je 6 celkem. Vedle těch 6 příběhů jsou v první Možíšově i rodokmeny. A jsou to rodokmeny dvojího druhu, rodokmeny předpotopních lidí a rodokmeny popotopních lidí. A to nejsou, ty nejsou na stejné úrovni jako ty příběhy. Těm příběhům se dobře naslouchá, o nich se dobře přemýšlí, ty jsou srozumitelné. U těch rodokmenů je to obtížnější trošku. Ale jsou také, je také zajímavé se s nimi prostě zabývat. 6 příběhů v prvních 11 kapitolách. Jde o příběh stvoření světa, stvoření člověka, selhání člověka, potom jakoby příběh, který je ještě vystupňovanou podobou toho lidského selhání, jo, vražda Abela Kainem, pak je příběh potopy, samostatný příběh, a příběh stavby babylonské věže. Jo, je jich 6. Říkám to správně?
Jo.
Jich 6, jo?
Jich 6, ano.
Takže stvoření světa, stvoření člověka, selhání člověka, další stupeň jakoby pokračování toho selhání člověka, příběh Kaina a Abela, příběh potopy je 5. a 6. je příběh stavby babylonské věže. To jsou skutečně příběhy, kde je děj a kde je vlastně celé to vyprávění postaveno na slovesech. Profesor Heller, to jsem myslím tady zmiňoval, ty příběhy rozstřídil, aby se lépe pamatovali, a pro první 2 příběhy stvoření, stvoření světa Genesis 1, ten první příběh označuje termínem řád, to je příběh řádu. Příběh v Genesis 2, to je příběh o stvoření člověka, nazývá příběh vztahu, řád vztah. Pak je příběh selhání člověka, to je neřád, jo, jaksi porušení řádu, to znamená neřád. Příběh Kaina a Abela je nevztah, opak vztahu, nevztah. Příběh potopy je nad neřád, to znamená ještě vyšší forma neřádu, a příběh stavby babylonské věže je nad nevztah. Tak, základem ve všech těch příbězích, když se na ně budete dívat z určitého odstupu, tak jejich základem je vždycky Hospodinův výrok. Jo, vždycky je tam Hospodinovo slovo, které je citováno a pak komentováno tím komentátorem toho Hospodinova, toho komentátora Hospodinova slova. Tady budu nazývat vypravěč. Můžete ho nazývat jakoliv. Prostě je to, není to Hospodinovo slovo, říká to někdo mimo Hospodina, ten, kdo ty příběhy sepsal. A jelikož ty příběhy jsou určeny ke čtení a k poslouchání, tak mu neříkám pisatel, ale vypravěč. Jo, to je ten záměr. A jelikož nechci tady rozpoutávat nějaký rozhovor nad autorstvím té knihy anebo nad Mojžíšovou postavou, tak prostě se vyhýbám tomu tím obecným termínem vypravěč. Protože ta postava, která to vypráví, není důležitá. Jo? Není důležitý, kdo to je. Důležité je, co chce říct. A to, co chce říct, on říká velmi zřetelně. To z toho lze poznat. Jo? Takže, jak bych to řekl, zabývat se otázkou autorství znamená věnovat se něčemu, co ten text nechce vůbec dělovat. To jsme si tady minule vykládali. Teď k tomu prvnímu příběhu o stvoření jsme si říkali, že jde vlastně o poetický text, je to báseň, i když ji nemáme, nebo máme? Nemáme. I když ji nemáme v českém textu ani v hebrejském psánu formálně tak, aby z toho vyplývalo, že jde o poezii, tak to rysy poezie má. Je třeba jenom připomenout, že poezií ve Starém zákoně se zapisují výroky, které pocházejí z jiného světa nebo z jiného břehu. To souvisí s pochopením poezie vůbec. Poezie je řeč, která je obyčejnému člověku nedostupná. Každý nemůže tvořit básně a každý těm básním nerozumí. Jo, to je jakoby někdo je nadán schopností tvořit nebo vyjadřovat se poeticky, někdo zase má schopnost této poetické řeči rozumět. Ale neplatí to obecně. Je to jakoby výraz, protože jde o obdarování z hůry. Proto se poezií zapisují takové výroky, u kterých má být zřetelná ta transcendentní dimenze, to znamená ten přesah, neboli to, že pocházejí z hůry, že to není výplod toho vypravěče, že to není opsáno z nějaké mytologie. Což ovšem neznamená, že ten vypravěč tu mytologii neznal a že ty mytologické obraty v té poezii neužívá. Protože žije v určité kultuře, která uvažovala mýto poeticky, tak samozřejmě ten jeho jazyk bude ovlivněný tou kulturou. Ale pracuje s těmi mýty, pokud s nimi pracuje, tak s nimi pracuje kriticky. To znamená, že je nepřebírá, ale promýšlí, přeznačuje to, co není použitelné, vynechává a to, co je použitelné, to používá. Protože mluví ke svým současníkům a ti mu měli rozumět. Že? Nemůže jim mluvit řečí 20. století, kterou on vůbec neznal. To je jenom k formální stránce té výpovědi. Ale my se jí tím nebudeme zabývat. My se budeme zabývat tím textem tak, jak je napsán. První kapitola jsem říkal, že je psána poezí a udělal jsem takovou dlouhou odbočku. Jak víme, že je to psáno poezí? Protože to má 6 slok, respektive 7, ta 7. je jiná, ale ty sloky mají refrény, ty sloky mají určité strukturální uspořádání, které je charakteristické pro poezii. Jo? To znamená, že se tam některé věci opakují, to jest rýmují. A hlavně jsou tam refrény, které jednotlivé sloky oddělují, je tam určitá gradace, to znamená, že každá následující sloka obsahuje víc informací než ta předchozí, až ta 6. obsahuje nejvíc, první nejméně. Potom je tam určitá obdoba, 1. a 4. sloka, 2. a 5., 3. a 6. Rozvíjejí stejné motivy. Ty sloky jsou ztotožněny se dny, takže první den je první sloka, druhý den druhá sloka a tak dále. Motiv 1. a 4. dne je světlo, motiv 2. a 5. dne je voda a motiv 3. a 6. dne je život. Živočichové, napřed ve vodě, pak na zemi. Jsou tam určité vědomé distance od tehdejšího mytologického pojetí. Nejzřetelnější distance je ve 4. sloce, to znamená ve 4. dnu, kde se popisuje stvoření světel na nebi a na zemi, ale neřekne se, že jde o slunce a o měsíc, přestože posluchač toho textu to zřetelně ví, neřekne se to proto, protože v pozadí je odstup od těch mytologických představ, ve kterých slunce a měsíc byly označením božstva, které má nějakou moc nad člověkem. Tady se chce říct, že ten vypravěč nepovažuje ta tělesa, která svítí, za božstva. Považuje je za tělesa, která dostala od Hospodina úkol a ten úkol plní, protože ho nemůžou neplnit. Všechno, co dostane od Hospodina nějaký úkol, tak ten úkol plní až na člověka. protože ty texty jsou právě psány i doprostřed toho izraelského společenství, aby ten Izraelita, který čte třeba příběh o stvoření, si uvědomil, že země, která se mu zdá jako mrtvá, když Hospodin promluví, tak udělá to, co Hospodin řekne. Ale člověk, když Hospodin promluví, si dělá podle sebe. No, takže to je taková skryté obvinění, nebo nepřímé obvinění těch posluchačů, po kterých se chce, aby poslouchali a dodržovali to, co Hospodin řekne. Proto se pořád mluví o tom, co vlastně Hospodin řekl, aby to všichni věděli a pak podle toho samozřejmě jednali. Dělat to, co Hospodin řekne, znamená být s Hospodinem v souladu. On něco řekne, člověk to má uskutečnit. A tím, že to uskuteční, to zjeví. A zjeví tu moc, kterou to má. A být s Hospodinem v souladu je vlastně cílem života starozákonního člověka neboli Hospodinova vyznavače. Teď jsem vlastně jinými slovy řekl záměr těch příběhů. Záměr těch příběhů není posluchače informovat o tom, že se někdy něco stalo. To nám v podstatě je k ničemu. Protože těch informací v životě dostáváme obrovské množství a dneska už je to takové množství, že jedna vytěsňuje druhou. Takže záměrem není informovat o tom, že se něco stalo, ale záměrem je motivovat k nějakému postoji nebo k nějakému jednání. Jo? Nebudeme samozřejmě se tady zabývat znova rozborem té první kapitoly. Ta první kapitola, nebo ta báseň v první kapitole, je oslavný hymnus na stvořitelovo slovo. Na moc stvořitelova slova. Posluchač, který to čte, si má uvědomit, jak mocné je Hospodinovo slovo. Co všechno se děje, když Bůh promluví? Potažmo, co se všechno může dít, když Bůh promluví do jeho života? Aby očekával, že prostě to bude mít nějaké takovéhle důsledky. Jiný hymnus na Hospodinovo slovo je zaznamenán v Žalmu 119. třeba. Jo, to je zase hymnus na Hospodinův zákon. A nebo Žalm 29. To je hymnus na Hospodinův hlas, který má předlohu v nějakém ugarickém mýtu. Je to převyprávěný ugarický mýtus o moci a zvuku. Hospodin, když promluví, tak se lámou cedry. Tam třeba máte napsáno, jo? Jiná podoba prostě moci Hospodinova slova. To toho starozákonního člověka fascinovalo. To Hospodinovo slovo. Tak, ale my jsme si k té první kapitole říkali ještě jednu skutečnost, kterou je potřeba připomenout. A to je fakt, že zpráva nebo koncepce, kterou předkládá první kapitola o stvoření, není jediná koncepce stvoření, která v Biblii je. Je tam minimálně ještě jedna. A liší se od sebe tímto způsobem. Tato koncepce stvoření popisuje, že všechno vzniklo tím, že Bůh promluvil. Ta druhá koncepce, která je třeba v Žalmu 89, v Žalmu 74, já si je teď nevybavím. Žalm 105 možná, nebo 104. U Joba ve 38. v 39. kapitole. Tak ta druhá koncepce vychází z toho, že tvoření, Hospodinovo tvoření je výsledek Hospodinova zápasu. Jo, že přemáhá nějaké netvory a díky tomu nastává klid. A pak do toho klidu Bůh něco vnáší. Já to jenom připomínám, nebudeme to tady rozebírat. Jednak je to dostupné a jednak i ty texty vám, když tak můžu nadiktovat, abyste se na to podívali sami. Možná je to pro nás nezvyklá informace, protože my čteme tu Bibli od začátku, takže si zvykneme vnímat jako jedinou podobu nebo jedinou výpověď o stvoření to, co je na počátku a ty ostatní příběhy vlastně už nevnímáme jako výpověď o stvoření. Jo, takže to je jenom výsledek našeho způsobu čtení Bible. Ale stačí si jenom ty příběhy pak vytáhnout z těch žalmů, srovnat si to a uvidíte, že tam je víc koncepcí. Ale vždycky je jednotícím činitelem těch koncepcí to, že to všechno dělá Bůh, že tím aktivním je ten Bůh. Jak to ten Bůh dělá, teď to dořeknu, jo? Na to není jednotný názor. V podstatě to je taky jeho věc, že? Jak on to udělá. Důležité je věřit tomu, že to udělal dobře a že to funguje a fungovat bude. Jo? K tomu nás ty zprávy mají dovést. Že to je v jeho rukou a že on to zvládne, že se mu to z těch rukou nevymkne. Tohle toho starozákonního člověka zajímalo, protože on byl vystaven nepřízni počasí a nepřízni společenské a tak dále. On potřeboval mít nějakou jistotu, že to přežije. Jeho nezajímalo, jak to vzniklo, jeho zajímalo, jak to bude dál. Takže to, co se vypráví o tom, o té minulosti, bylo vždycky nasměrováno eschatologicky neboli do budoucnosti. Tak to bude i v příběhu o potopě. To si ale řekneme až později. Kdyby vám něco nebylo srozumitelné z toho, co tady teď zkratkovitě říkám, tak se ptejte. Teď, anebo o přestávkách a tak dále. Jo? Ale já to jenom shrnuju teď. Teď to jenom shrnuju. Druhá kapitola je alternativní zpráva o stvoření. Existují k ní dva přístupy. Buď to, že to je skutečně alternativa, anebo že to je jakési pokračování, anebo rozříkání určitého detailu té první zprávy. Setkáte se v literatuře s oběma pojetíma. Protože je tam použit jiný slovník a protože je použita jiná struktura toho vyprávění, tak mají badatelé za to, že to je alternativa. Že to je druhý příběh o stvoření. V tom příběhu hraje samozřejmě hlavní roli Bůh, ale pozornost se soustředěna na člověka. Na to, jak je člověk stvořen. V první zprávě se mluví o tom, že je člověk stvořen. V té druhé o tom, jak je stvořen. Z prachu země, v jaké podobě je stvořen jako muž a žena, jak se tady objevila žena a jakou funkci má to jejich společenství. Jo, tohleto je záměr té druhé zprávy, ta není psána poezí. I když je tam poetická výpověď a to je to, co pronese muž, když tu ženu poprvé uvidí. Tak se v něm prostě jaksi něco poetického probudí, ale pak už tam žádná taková výpověď není. V té druhé zprávě, předtím, než se řekne, že byl člověk stvořen, tak jsou tam nějaké informace o stvoření země, které jsou jakoby podružné. Jakoby toho vyprávěče to tolik nezajímalo, tak to řekne, že tam byla nějaká to pravotstvo a že země nebyla zahlažována deštěm, nějaký to křoví. Toho tolik nezajímá, jeho zajímá ten člověk. A zase ho to zajímá ne z toho důvodu, aby řekl, jak člověk vznikl a kdy, ale proč člověk tady je. A co vlastně ten člověk je? Člověk je, odpověď zní, člověk je kombinace mrtvé hmoty s hospodinovým tchnutím života. Bůh do jeho chřípí, to znamená do vlastních dírek, něco vdechl a díky tomu se člověk stane duší živou. A tohle to je člověk. Jo, v něm je něco, do něj Bůh něco nadýchal. A toho dělá člověkem. Tohle to nikde u žádného jiného tvora není takhle popisováno. Že by do něj, do nějaký ryby, že by Bůh dýchal. To je popisováno jenom u člověka. Takže jeho kvalita je dána tím, co do něj Bůh vdechl, se chce říct. Všechno kvalitní, co v něm je, pochází od Boha. Jo, protože ten zbytek, to je ten prach a popel. Na konci té druhé zprávy o stvoření je věta, která chce říct, jak má posluchač tomu příběhu rozumět. Ta věta tam, kdybychom to vnímali jako historickou zprávu, tak ta věta tam nemá vůbec co dělat. A to je ta věta o tom otci a matce. Proto opustí muž svého otce a matku a přilne ke své ženě. Jakého posluchače to oslovuje? No, oslovuje to takového posluchače, který má otce a matku. A vysvětluje mu to, proč opouští otce a matku. No, protože vlastně ten muž je jenom půlka. No, takže když najde tu druhou půlku, tak musí přirozeně prostě se s ní spojit. Kvůli tomu se mu to vypráví. Že to je normální. Takže ho nechtějí, ten vyprávěč ho nechce, jak už jsem říkal, pořád to zdůrazňuju, jenom informovat, jak se to stalo, ale vysvětlit mu, proč ten vztah, který nastal, jakou má funkci a tak dále. Ježíš tuhletu myšlenku rozvíjí v Novém zákoně o rozvodu, ano. On to vysvětluje. On užívá tenhle ten příběh jako argument pro zákaz rozvodu v podstatě. Ale ten argument je formulován neabsolutně. Pozor. Ten Ježíšův argument je formulován jako polemika proti židovské praxi odsouhlasení jakéhokoliv rozvodu, kolikrátkoliv v životě to bude možné. Jo, to je ten lístek propouštění. Rozumíte? To je instrukce o tom lístku propouštění v 5. Mojžíšově. K ní teď budu často odbíhat. Protože ji mám jaksi pořád v hlavě. Ale v té instrukci je napsáno, že když se muži, ta žena nějakým způsobem znelíbí, může jí vystavit lístek, propouštěcí lístek. Ta žena se znova vdá a pak ten druhý její muž se jí taky třeba, taky se mu znelíbí, taky může vystavit propouštěcí lístek, anebo ten druhý muž umře. Potom ten první muž, když se mu to rozleží v hlavě, si tu ženu, kterou už jednou propustil a ona se vdala, nesmí zpátky vzít za ženu. To je v té instrukci. A Ježíš prostě, když formuluje ten svůj výrok proti těm rozvodům, tak reaguje na tuhletu praxi svévolného propouštění žen, ne svévolného, neuvědomělého propouštění žen. No, protože když ten muž jí propustí a pak jí chce znova, pak to znamená, že se asi spletl. No, tak na tohletu ten Ježíš reaguje. No, ten vztah je natolik posvátný, že je potřeba ho držet. Řekne Ježíš. Ale on tam dá tam možnost, že jo? Jedno. Ne?
Z
příčiny smilstva. No. On z příčiny smilstva. Jo? Že prostě tam umožňuje ten rozpad toho vztahu. Vlastně neumožňuje. To už v podstatě je konstatování rozpadu. Ano. Smilstva ženy. Ano. Tam se nepředpokládá, to je zajímavý, že se nepředpokládá smilstvo ze strany muže. V 5. Mojžíšově je právě zákon ve 22. kapitole, že když tam je vždycky zase naopak mluveno o muži, že tím agresorem, který narušuje ty vztahy, je ten muž. Když muž potká nějakou ženu ve městě a teď jí znásilní a ona řve a nikdo jí nepřijde na pomoc, ne, když ona neřve, tak budou oba dva ukamenováni. Ale vždycky je tím agresorem muž tam. Ta žena je oběť. V 5. Mojžíšově.
No a tam jde, Jiří, ještě nejde o panu? Jak to tam je? Pana vdaná žena, tam jsou, v tomhle jsou nějaké rozdíly přeci.
Ano, když prostě je
vdaná. Prostitutky byly běžné.
Když je pana a on jí znásilní, tak má možnost jí koupit. A to je vlastně jedna z možností, jak vznikne sňatek. Tak vznikne manželství, jo, že si ji koupí. Tak přežijou oba. Druhá možnost, jak vznikne manželství, je smlouva, že jo, když se domluví rodiče nebo se domluví ty partneři, obchod je to. A třetí možnost je v to, že když při dobývání města nějaký ten Izraelita se tam zamiluje do té obyvatelky toho města cizího, tak tam je prostě, že se musí ta žena ostříhat do hola, roztrhnout plášť, distancovat od rodiny, měsíc mít nějaký smutek, jo, a teprve potom si může vzít. A v páté knize Mojžíšově je příkaz, nebo je zaznamenaná situace, kdy muž po uzavření té manželské smlouvy, po zásnubách by se řeklo, zjistí, že jeho žena není pana. Jo, a musí vyvolat proces. Tím důkazním činitelem při tom procesu, po zásnubách nebo po svatbě, tam ty zásnuby a svatbě, to není rozdíl žádný, jo? A důkazním činitelem procesu je prostěradlo ze svatební noci. To možná znáte i z filmu nějaký, že se tam ještě objevilo. A to prostěradlo musí schovat otec té nevěsty. A ten otec tím může dokázat, že opravdu pana byla. V případě, že dokáže, že byla pana, a že ten muž lhal, když ji obvinil, tak je potrestán pokutou a zákazem jí propustit. To znamená doživotním manželstvím. V případě, že to otec neprokáže, jakože u Josefa nebo u Marie to prokázat nešlo, je ta žena ukamenována.
Ano.
A ten Josef věděl, že by to takhle mohlo dopadnout, tak on ji propouští. Ten muž má několik možností totiž. On vůbec nemusí ten proces vyvolávat. Pak je všechno normální. Pak má možnost ten proces vyvolat, že jo? Pak tu ženu, samozřejmě ta bude souzena. Protože se dopustila smilstva, říká ta pátá Mojžíšova, což nesmí v Izraeli být. A Josef nechtěl jí nechat ukamenovat a nechtěl s ní asi dál žít zřejmě, jo? Protože neměl jistotu, co to je za ženu. Tak jí chce propustit, to je výraz jeho, myslím, velkého milosrdenství, protože ona za hranicema Izraela by teoreticky mohla najít
to
nějaké zastání.
Že on by propustil za hranice.
Ano.
To mě nenapadlo, právě by to bylo divný. Já jsem si říkala, tak by byla stejně ukamenovat.
Ano. Ona mimo Izrael by mohla jaksi přežít nějakou formou. I když asi by to bylo divný život, jo. No a tam prostě on se dozví v noci, že situace je jinak, než zákon píše a než se mu jeví. Tak on se nakonec rozhodne si ji nechat, to znamená proces nevyvolávat. Uvěřil tomu, co se mu v noci zdálo.
Takže tedy za smilstvo, já se vracím, za smilstvo bylo považováno i to, když si intimního styku se dopustila žena neprovedla.
Ano. Pokud se dopustila toho intimního styku s člověkem, který si ji potom vezme, tak to není považováno za smilstvo, ale za vznik sňatku. Nebo za vznik manželství. Jo? Nebo za samotný sňatek. Ano, a musí zaplatit, samozřejmě. No rozumějte, ten otec té ženy je chudý. A ta žena je pracovní síla, že jo? Takže on, když ztratí tu ženu, tu svou dceru, tak se o něj nemá kdo postarat. Tak musí být zajištěno, že prostě ten tchán toho ženicha bude zajištěn nějakým finančním obnosem. Proto se to propojovalo s penězma. To bylo pro ochranu té rodiny. To nemělo degradovat. Ještě jednou?
Aby si ten tchán, když přijde o tu dceru, která...
Ano?
Tak si pak zaplatí nějakou, která se postará.
No, jak to bude investovat, to je jeho věc, že jo? Jestli přikoupí nějakou kravku a bude mít...
Penzijní připojiště. Jestli vraťme se k první Mojžíšově.
Ale to jsou zajímavé věci.
Já to ale...
Tak... To byl ten druhý příběh o stvoření. Třetí příběh v první knize Mojžíšově, ten jsme si myslím ještě vykládali, že jo? A ten čtvrtý myslím ne. Takže ten třetí příběh si zopakujeme trošku podrobněji, ale ne úplně podrobně. Ne úplně podrobný výklad. To je...
Ještě bylo vynecháno, že bylo ten obrazu možný.
Ano, to je pravda, to je důležitá informace v té první kapitole. Tam je vlastně řečeno, jaký úkol je člověka, proč byl stvořen, jo? Jaký je jeho úkol. Zobrazovat Boha. Samozřejmě tím, že bude s tím Bohem v souladu třeba. Ne svou podobou. Tak a teď ten třetí příběh. Ten je opět založen na Hospodinově výroku. Ale tady ten výrok Hospodinův přichází až po tom příběhu. Napřed je popisováno, že ty lidi něco udělají a pak do té jejich situace, která vznikne a která je velice komplikovaná a těžká, Bůh vstoupí a promluví. A to, co promluví, je pro ně nesmírně důležité, protože to jim umožňuje přežít tu komplikovanou situaci, kterou si způsobili. Jo, já to říkám jaksi obráceně. Správně bych měl začít vyprávět ten příběh o toho hada. Já jsem začal od konce. Protože to, co tam ten Bůh řekne na adresu lidí, to není potrestání rozhněvaného Boha za to, že ty lidi, když je chvíli nehlídal, šlápli vedle. To by totiž znamenalo, že se to tomu Bohu vymklo z rukou a on se rozčílil a teď ty lidi za to potrestá. Jenže k tomuhle tomu nechce ta Bible nikdy svýho posluchače přivést. Posluchač nikdy nesmí být znejistěn, že se to Bohu vymklo z rukou. Protože to by znamenalo, že ten Bůh není silnější, než jsou ti bohové těch ostatních národů. Těm se to leckdy může taky vymknout z rukou, že jo? Jako třeba tomu Bálovi na té hoře Karmel. Že jo? Kde prostě ten Eliáš neví, proč ten Bál nereaguje, tak se ptá, jestli zrovna neměl potřebu nějakou. Nebo nespí. Jo? Ale Hospodin prostě takový není. Jo? To znamená, že Hospodina události nepředcházejí, naopak Hospodin ty události všechny řídí. Takže ani to, co se tady děje v tomto příběhu, není něco, co by Boha překvapilo a co by bylo mimo rámec jeho řízení těch událostí. Tím je ten příběh ještě tajemnější. Tím není jaksi tak průhledný, jak by se nám na první pohled zdálo. Ale hlavně to jsem chtěl říct. To, co říká ten Bůh na konci do situace těch dvou lidí, jsou slova, která jim v té situaci, do které se dostali, umožňují přežít, navzdory tomu, že ten Bůh jim předem řekl, že to nepřežijí. On jim přece řekl, když překročíte, smrtí umřete. Je tam přímo řečeno v Královské Bibli, hebrejské také, ekumenické, myslím, jenom určitě umřete. Že? Takže takhle to mělo dopadnout. Oni měli zemřít, ale nezemřeli. Fakt, že nezemřeli, není znamením toho, že Bůh neplní svoje slovo. Ale je znamením toho, že ten Bůh s nima nezachází podle jejich selhání. Že s nima zachází mnohem milostivěji. Že navzdory tomu, co udělají, ten Bůh přesto je nechává žít a ještě upravuje jejich podmínky života, aby žít mohli. Totéž potom je i v příběhu Kaina a Abela. No, takže to není trest rozhněvaného Boha, ale východisko z nouze. A teď, co se tam stalo? Mám to vlastně vyprávět? Ne. Ten příběh je rozehrán na jednom jediném slově. Jo? To slovo v hebrejštině zní arum. My jsme si ho tady minule vykládali. V češtině se překládá dvěma výrazy. Úplně opat jako nesouvislými. Nazí a nestyděli se. Bo stydět se. Je to tak, říkám? Stydět se, že jo? Je to tak?
Ne, nejschytralejší.
Ne, pardon, nejschytralejší. Nazí a nejschytralejší. Jo, obě dvě obrové výrazy jsou arum. Takže začíná to hned na konci té druhé kapitoly, že ti lidi byli arum. A pak se hned přechází do třetí kapitoly, kde vystupuje had, který je taky arum. A ten had mluví, to se vypraveč nepodivuje, a mluví na ty lidi a konfrontuje je s určitým výkladem Hospodinova slova, které oni slyšeli předtím. Jo? A z toho výkladu vyplývá, že to není úplně tak, jak to ten Bůh řekl. Ale že to je tak, jak to říká ten had. Jo, to je vlastně smysl té jeho řeči. Ten had je tady vykladač, což je strašně důležitý, aby tam ten člověk slyšel, aby tam nevnímal toho hada, aby vnímal to, co ten had říká. To je vykladač, který má svůj vlastní názor, jak to vlastně Bůh myslí všechno. A myslí si, že tím může infikovat i ostatní. A když to udělá, tak jim strašně ublíží. No, to je smysl toho příběhu, nebo jedna poloha toho příběhu. A ty lidi poslouchají. Poslouchá ho žena. Protože žena předpokládá se, že ta žena přesně neví, co ten Bůh vlastně řekl. Ne, že by byla hloupá, to vůbec ne, ale že to Bůh řekl tomu muži v tom předchozím příběhu. Jo, proto se ten had obrací na tu ženu, ta je zranitelnější. No, ona ho poslouchá, ona ho napřed opravuje, že to tak není, jak to říká, že a pak ho poslouchá a ono to vzbudí v ní pozornost a ona se rozhodne na základě určitého jiného mechanismu, než ten had předpokládá, že se rozhodne. Jo, ona se rozhodne podle toho, že se jí to líbilo. To ovoce. Jo, tam není napsáno, že by nějak zatoužila po tom božství, jaký ten had sliboval. Jo, ale jí se to prostě líbilo. A ona vezme. A pak se najednou tam objeví ten muž, který vezme taky. Není řečeno, jak to, proč vzal. Ale jakmile to udělají, tak začne sled událostí, sled následků, který popisuje, co se s těma lidma všechno stalo. Dochází tam k nějaké destrukci, která na první pohled není vůbec patrná. Jo, my jsme si tady tu destrukci pečlivě popisovali. První krok toho ty destrukce je, že se jim otevřeli oči a oni začnou věci vidět jinak, než je předtím viděli. A výsledek toho, co vidí jinak, je, že mají chybu na sobě. Jo? A oni tu chybu pokoušejí se sami opravit. Jo, to je první krok té destrukce. Bůh to neudělal úplně dobře. Bůh nás neudělal úplně dobře. Je potřeba, abychom my to teda po něm opravili. A opravili to. Pak to je dál. Že jo? Teď do toho vstoupí další postava, ten Bůh, který ho tam nikdo nezve, ale který ví, co se přesně stalo. On to ví dopředu. A nezabránil tomu z nějakého důvodu. To vypravěče nezajímá, proč. Nezabránil. A teď se ptá, co se stalo. A teď ten člověk má za to, že ten Bůh to neví, co se stalo. To je druhý krok té destrukce. Že Bůh něco neví. A tak mu to musí vysvětlit. Ano, vlastně to jsem zapomněl říct, že se před ním schovali a ten Bůh se jich ptá, proč, a oni mu řeknou, že se najednou bojí toho Boha. To je další krok, jo, totiž jim se destruovala jejich představa Boha i sebe. Ten Bůh najednou je pro ně nepřítel, před kterým oni se musí schovat a nevědí, oni nevědí, proč se jim stal nepřítelem. Proč se Bohem cítí ohrožení? A ten Bůh mu říká, kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, jehož jsem ti zakázal jíst? Tím dává najevo, že Bůh ví přesně, o čem je řeč, že není třeba ho informovat. A ten člověk na to reaguje, na to, že teď je přistižen ve vině, tak reaguje způsobem, který je dalším krokem té destrukce. Jo? To ne já, ale to ta žena. A žena, to ne já, to ten had. Prostě ten člověk neunese důsledky toho, co udělal. Jakmile je přistižen, tak vinu hodí na druhého. My jsme si tady něco mluvili minule, to znamená před rokem, o tom obětním beránkovi. Jo, že to prostě v té společnosti tohle ta tendence pořád je. Když se něco rozbije, tak najít viníka. Jo? A když prostě ho lze najít těžko, tak se podívat na nějakou skupinu sociální, která je problematická a která prostě by to tady mohla, to je antisemitismus, že jo. Ve středověku to takhle skutečně primitivně fungovalo. Přišla požár na Prahu, no a křesťanští kněží vystoupili a řekli, to nás Bůh trestá. A proč nás trestá? No protože mezi sebou máme Židy, kteří ukřižovali našeho pána Ježíše Krista. Tak je musíme zabít. Přesně tak. Jo, všechno. Takže takhle to funguje. A teď, proč to vlastně říkám? Proč to vlastně říkám? Když to ten posluchač dnešní, to znamená my čteme, tak my to máme číst tak, že to slovo Adam, člověk, není vlastní jméno toho prvního člověka, ale obecné jméno jakéhokoliv člověka, to znamená, tím jsem já sám. Já, když to čtu, tak zjišťuju, co dělá člověk a co se v člověku děje. A najednou, pokud jsem dostatečně upřímný, tak když si čtu ty reakce člověka přistiženého při tom selhání, tak zjišťuju, že vlastně moje reakce jsou úplně stejný. Nebo moje reakce by byly úplně stejný. Takže já to čtu jako výpověď o sobě, ne o nějakém prvním člověku. A kvůli tomu ten text je pro mě řečen. Abych věděl, kdo jsem a kde vlastně se nacházím. A že to vlastně ani nevím. A že tím, kdo mi může to východisko z té mé situace dát, je jenom ten Bůh, který do té mý situace vstoupí tak, jako vstoupil do situace toho Adama. Že? Takže ten příběh není určen k tomu, aby mě informoval o nějakém Adamovi a Evě. To je mi houby platný. Ten příběh je řečen k tomu, aby mě informoval o tom, kdo jsem já. Jo, a kde je ten Bůh v mém příběhu a co já od něj můžu čekat? Nebo s čím on může přicházet? Zase to říkám hodně zkratkovitě. Ten příběh je založen na tom slově Arum, jak jsem říkal, a ten člověk poté, co překročí ten Hospodinův zákon, zjišťuje, že je vlastně úplně stejný jako ten had, že je Arum. Ale vypravěč a posluchač ví, že ten člověk takový byl už předtím. Akorát ten člověk to nevěděl, zřejmě. Já se to říkám hodně zkratkovitě. On to poznal až po tom překročení. On poznal, že je Arum, nahý. Že jo, to tam máme přeloženo. A tohleto poznání je pro ně neunesitelné. Nebudu to dál říkávat. No a ten Bůh, který do toho vstupuje, ten potom ve svém výroku nabízí určité řešení. A to řešení je pro oba dva lidi stejné v jednom bodě. Bolest a potřeba tu bolest unést. V podstatě se jim řekne. Ten život bude pokračovat dál, ale jenom za cenu bolesti. To znamená, narození života bude provázeno bolestí, utrpením. Další život vás bude provázen bolestí. Jak muže, tak ženy. Bolest. U každého trošku jinde, jo? Ale ta bolest je něco, co bude jaksi vykupující element v tom životě. Jako by se chtělo říct, že když se člověk začne té bolesti rychle zbavovat, tak jako by se vymyká z toho prostoru, do kterého ten Bůh ho zasadil. Protože jedině nesením té bolesti, to znamená přijmutím toho stavu, tak jak to ten Bůh řekl, vede cesta dál. Jo, to je zřejmě v pozadí toho naučení nebo toho poselství toho, té třetí kapitoly. A končí ten příběh tím, že člověk je z toho ráje vyhnán. On v podstatě formálně z toho ráje vypadl už předtím. Teď to Bůh jaksi završuje tím, že ten ráj vymezí a člověk žije mimo ráj a cestu do ráje budou střežit ty cherubové. A jak říká profesor Heller v těch svých obtížných místech pěti knih Mojžíšových, to je zajímavá myšlenka. Jinak profesor Heller, to asi víte, v lednu umřel. Jak říká profesor Heller, ta věta o těch cherubech, kteří střeží tu cestu, může být čtená obráceně, To znamená tak, že vlastně cesta zpátky do ráje vede jenom přes oheň. A v tom ohni se musí spálit všechno, co spálit lze. A to už vlastně říká Malachiáš, když mluví o Božím soudu nebo o Bohu jako o peci, která všechno, co je hořlavé, spálí a to, co není hořlavé, to přetaví.
No? Přes ohněm.
Přes ohněm, ano, v Novém zákoně. To tež. Prostě člověk se nemůže zpátky do toho stavu, ve kterém byl, vrátit takový, jaký je. Musí být podstatně proměněn, to jest očištěn. A na stejném principu je založena vlastně i téma smlouvy Hospodinovi. K tomu se ovšem dostaneme až v 9. kapitole. Trošku nesnáze působí ta věta, kterou Bůh řekne. Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Profesor Dukan navrhuje to číst v minulém čase. Člověk byl jako jeden z nás, zná je dobré i zlé. Hebrejština nemá časy vůbec. Záleží na překladateli, jestli tam zvolí minulý, přítomný nebo budoucí. Stejně tak by tam šlo přeložit, člověk bude jako jeden z nás, zná je dobré a zlé. Ale tak ani tak se stejně nikam nedostaneme. Bůh tady ze své perspektivy konstatuje něco, co my si ze své perspektivy nemůžeme nějak ověřit. Jo, a tohle to je strašně důležitý moment při četbě Starého zákona. Že jsme neustále konfrontováni se dvěma perspektivami. A ty nemůžeme nikdy harmonizovat. Jiná je perspektiva Boha, jinak to vypadá ze strany Boha, jinak to vypadá ze strany člověka. Když jsme končili večeři páně, tak jsem četl z listu Kolosenským. A tam ty perspektivy byly zřetelně slyšet. A na nich právě si třeba můžete ověřit, že opravdu to neznáme. Že to není naše perspektiva. Já to znova přečtu, jenom ten kousíček. Proto poslouchejte časy použitých sloves. Jo? Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte nejprve to, co je nad vámi, kde Kristus sedí. Třetí verš. Zemřeli jste s Kristem a váš život skryt jest spolu s Kristem v Bohu. Až se Kristus zjeví, tak vy se ukážete ve slávě. Vy jste už byli vzkříšeni a už jste zemřeli. To není naše perspektiva. Protože my tomu jenom můžeme věřit, že to tak je. My si to nemůžeme ověřit. Nemáme proto žádný doklad. Zejména pro tu informaci, že jsme zemřeli s Kristem. Ale v epištole Efeským je to ještě víc vystupňováno. Tam je řečeno, už sedíte na pravici trůnu Božího. Jo? Tady je evidentní, že prostě tohle není naše perspektiva. Takže s takovýmhle, tomuhle se říká kritické čtení Starého zákona. Nebo vůbec Bible. To není kritizování, ale to je pečlivé zkoumání toho, co vlastně je řečeno a ověřování si toho prostě s tím svým názorem a s tím svým pohledem. Já si myslím, že ano. Počkej, já si nemohu, jestli jsme to dokončili. Jo. Jenom ještě poslední větu. Když Bůh tam říká, nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života a jedl, až by byl na věky, tak to zase není výraz Boží žárlivé snahy uchránit si nesmrtelnost pro sebe, ale výraz Hospodinovi milostivé péče o nás, abychom si ten stav, ve kterém jsme, sami svou nerozvážností neprodloužili na věky. Takže ten stav musí být omezen.